subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idi kaga imaaneysa washington. waa subaxnimo khamiis ah bisha agoostna waa 5-20 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayaan gua jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda saaka ee caalamka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mudaaharaadyo ay dad ku dhaawacmeen oo shalay ka dhacay magaalada ceerigaabo, kaas oo laga soo sheegayo in dibadbaxyadu ay dhinacyadu isa soo horjeedeen.
Mar kastaba in nabadgelyo lagu dhameeyo ayaa ka qurux badan in taageero la shido ama la gubo dhulkii bilicda lahaa. Runtii dhaawaca horta askarta dhaawac badan ay soo gaaray booliiska, laakiin shacabka saddex qof.
waxaad kaloo maqli doontaan golaha fulinta dowlad deegaanka soomaalida oo ansixiyey laba degmo oo cusub, saamaynta dagaalka ukrain uu ku yeeshay soomaalida iyo dunida inteeda kale. qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin hayaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. diyaaradaha dagaalka ee helikobterada Mareykanka ayaa arbacadii waxa ay duqeyn dhowr ahi oo ay bartilmaameedyo markaasi ku bartilmaameedsadeen dhowr xarumood oo ay ku sugnaayeen mitidiin ay Iran taageerto, kuwaas oo gantaalo ku garaacay saldhigyada ciidamada Mareykanka ee waqooyi bari dalka Siriya, sida uu sheegay taliska dhexe ee milatariga Mareykanka. ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay ka jawaabeen weeraro gantaal ah oo lagu soo qaaday laba goobood oo ku yaala dalka Siriya, waxaana lagu burburiyey saddex baabuur iyo qalab loo adeegsaday gantaalada qaarkood, ayay CENTCOM oo maamusha howlgallada ciidamada Mareykanka ee bariga dhexe ku sheegtay warbixin ay soo saartay. laba ama saddex looga shakisan yahay inay Iran taageerto ayaa lagu eedeeyey in mas-uulka ahaayeen mid ka mid a weeraradaasi, oo halkaasina ay ciidanku bartilmaameedkooda ka dhigteen oo ay ku dileen, sida ay CENTCOM warka u dhigtay. saddex xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa dhaawacyo fudud soo gaaray kadib markii dhowr gantaal ay ku garaaceen kooxdaasi saldhigga ciidamada Konoko iyo Green Village ee deegaanka dayar ee Zor ee gobolka waddankaasi Siriya ku yaala, kaasoo gobol istaraatiiji ah qanina ku ah saliidda, islamar ahaantaasina xuduud la leh dalka Ciraaq. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa waxa uu sheegay in weerar uu Ruushku ku qaaday xarun tareen oo ku taala dalkiisa Ukraine ay ku dhinteen 15 qof, konton kalena ay ku dhaawacmeen xilli dalkiisa uu dagaal 6 biljirsaday uu kula jiro dalkaasi Ruushka. waxaan hadda helay, buu yidhi, xog ku saabsan gantaal uu Ruushku la beegsaday xarun tareen oo ku taala gobol ku yaala dalka Ukraine. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay ku dhowaad, konton kalena way ku dhaawacmeen, ayuu Zelenski ku yidhi khudbad oo uu jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Zelenski waxa uu intaasi ku dareen gantaalka uu ku dhacay gaariga tareenka ee xarunta Chablino. afar gaari dadweynaha ayaa sidoo kale goobta ku gubtay. kooxaas matabixinta ayaa goobta ka shaqaynayay, waxaana nasiib daraha, buu yidhi, inay suuragal tahay in dhibashadu ay intaasi ka badato. tani waa nolol maalmeedkeena, ayuu intaasi ku darayay Zelenski isagoo sheegayay in weerarkaasi uu imaanayo xilli Ukraine laga xusayo maalinta xorriyadda, taasoo markaasi u dabaaldegayaan markii Ukraine ay ka go'day midowga Soviet intiisi kale 1990-kii. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. saddex qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen mudaaharaad ka dhacay magaalada ceerigaabo ee gobolka Sanaag, iyadoo la sheegay in mudaaharaadyadu ay dhaceen kadib dil ka dhacay deegaanka Ceeryaan oo ka tirsan gobolka Sanaag. geeska kale, xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay in arrintaasi ay gacanta ku hayso, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akule.
mudaaharaadka ka dhacay magaalada ceerigaabo ayaa la sheegay in saddex qof ay ku dhaawacmeen, iyadoo qof goob jooga ay v o a u xaqiijiyey in indhihiisa uu ku arkay laba qof oo ku dhaawacmay, qofka saddexaadna loo sheegay. geesta kale, mudaharaadkan ayaa la sheegay inuu daba socday dil ka dhacay deegaanka Ceeryaan ee gobolka Sanaag, halkaasi oo hal qof oo shicibi uu ku dhintay أحمد حسن أحمد أحمد تاجر أو كم إذا مدح رقميتك قبل كسناك أيها يسوقوا تشوغا مقالة عير قابو أنخدك التلفون كوكولا حديدة يقوه رينا وحان ويديي وحان عاي إيا خسارها كده شيء
وحا أن أركي من دهي كداوين يي يوزيرو كوكوبية أرن لغن حضار كاسيها وحكا الصوت عنا وحوياً وحوياً وحكا استنحل بها إلهي ما تدرت كاني إنو دنتن كاس وحكا استبع إن بالكلية موجودة ما يأيك فرح فضاني تعيير الله شيرو عمل لكوكو وكي بلع بها kunti daawaca auto askarta daawac badan soo gaaray booliska laakiin shacabka saddex qof inana maan arag laakiin inta walaal sheegay laakiin laba inaan ayaa daawacooda waan badurtay mid aad markaas laga soo saaray meesha
ugu dambeeyna ahmed xasan ahmed ahmed taajir waxa uu arabka ku adkeeyay in ay muhiim tahay in xukuumadda iyo hay'adaha amnigu ay gacanta ku qabtaan xaaladda
xukuumadda waxaan xusuusin lahaa sidii kaba maanta xukuumadu markii ay faraha ummadda badana ka qaaday oo booliiskii ay yar dib uga baxeen waxaa sii dhacay in khasaare ay iyagii shacabkii ay iyagii dakhdoodii isku bilaabaan oo aanay laba docood iskaga yimaadaan xukuumadda waxa leeyahay marnaba gacanta ilaah laga qaaday nabadgelyo waxay tacaabaa lagu soo laabo waayo nabadgelyadu waxa weeyaan dadku iyaga baa kuwada nool dayacayo dhibaatada dalalkii militariska waxa ka dhacay oynu aragnaa jomaliland waa meel ilaa soddon sannadood ku naanoonaysay nabadgelyo oo isku tashatay
dhinaca kale xukuumadda somaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadashay arrintan wasiirka arrimaha gudaha somaliland maxamed kaahin axmed ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan iyo maamulka gobolka iyo guddiga nabadgelyada ee gobolku ay ka wada shaqaynayaan
marka ugu horreysa waayeelka waxaan ka codsanayaa dhallinyaradii iyo haweenka intaba in xaaladana la dejiyo degenaanshahana la ilaaliyo oo aanay dib u dhicin maanta magaaladii ceeregaabo wixii ka dhacay arrinka taladiisana laysla ogolaado waxaana loo baahan yahay madaxda gobolka joogta guddiga nabadgelyada ee gobolka walaa maantana arrintan ku mashquulsanayd annakuna aanu arrintan ka wada hadlaynay in si degana wixii tala ah iyo wixii arrina iyo wixii maaraynta arrimaha loo baahan yahay in laga sameeyo in la sameeyo khasaare dambana inaanu maxaan ku dhahdaayay dhicin dadweynaha shicibka magaalada iyo gobolka sanaag waxaan intaba ka codsanayaa kuna talinaynaa inaan deganaashaha gobolka aan la ruxin
dhinaca kale wasiirka caafimaadka somalilan xasan maxamed cali gaafaadi ayaa isna geestiisa tilmaamay
waxaan leeyahay waxaynu u baahannahay inaynu hawsha deganaasho ku galo si fiican loo baadho sabaalisha soconaysana dadku ay istajiyaan waxaynu u baahannahay inaynu nabadgelyada ilaashanno nabadgelyadu inay magaalada ceergaabo meel xasiloona inay ahaato dhibaatadii dhacdayna dhibaato inay ku korodhaa wax deeru ku jiran jiraan waxaan leeyahay wixii maanta dhacayna ilaahay wixii ay wax ku gaadheen ilaahay hawb ooga dhayo wax dambena inaanay intaaynu ku dhaafin arrinkana ay xukuumaddu gacanta ku hayso wixii dhacayna la baari doono dadkuna ay sidaa ku deganaadaan
xaaladda magaalada ceergaaba ayaa bannaanbaxaasi shalay ka dhacay kadib degan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
golaha fulinta dowlad deegaanka soomaalida ayaa ansixiyey laba degmo cusub oo la kala yiraahdo duunyar iyo deymeed oo ka tirsan gobolka city ee degmooyinkan waxaa la sheegayaa inay sharci noqon doonaan marka uu ansixiyo baarlamaanka deegaanka warkan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata
dhowaan ayay ahayd markii ay duulaan ay kusoo qaadeen maamulka canfarta kula wareegeen deegaanadii lagu muransanaa ee galbeedka city waxayna gacanta ku dhigeen magaaladii ugu dambeysay oo ahayd cundhufo iyagoo horay gacanta ugu sii hayay canfartu labada magaalo ee kale ah garbaciise iyo cadaytu iyadoo dagaalka dhexmaray canfarta iyo soomaalida uu soona noqday islamarkaana uu socday dagaalkani afartii sane ee u dambeysay kaasoo ay ku dhinteen dad tiro badan oo labada dhinac ah ayna geysteen dagaaladaasi barakac waxaana dagaaladani hadda ugu dambeeyey ku barakacay dad gaaraya 15,000 oo qoys sida ay sheegtay dowladda deegaanka soomaalida haddaba golaha howlfulinta dowladda deegaanka soomaalida ayaa ansixiyey laba degmo oo cusub kuwaasoo ka mid noqon doona gobolka city marka uu baarlamaanka deegaanka ansixiyo degmooyinkan cusub ayaa kale ah dhuunyar iyo daymeed islamarkaana dhaca galbeedka city haddaba shaafici daahir muuse waxa uu ka mid yahay falanqeeyaasha dhanka siyaasadda deegaanka waxa uuna v o u sheegay waxa ay ku soo kordhin karaan degmooyinkan cusub iyo sidoo kale waxa ay ka bedeli karaan murankii dhinaca dhulka ee canfarta iyo soomaalida u dhexeeyey
degmo intan loo saleeyay bulshada waxay soo kordhisaa adeegii iyo maamulkiibay u soo dhaweysaa meesha dadku joogay. Marka dadkii uu ka fogaa goobaha adeeg bixintu adeeg bixin bay helaan, infrastructurekii markii meel degmo laga dhigay infrastructure baa soo kordhan, ceelal baa la qodaa, elcontara la sameeyaa, iskuullaa la furaa, marka adeegiibu bulshada usoo dhawaada. Marka xagga qofkaan ka fiirinna waa arrin lasoo bogaadin mudan, laakiin marka aan xagga bolotikale ka fiirinno waxaad moodaa arrin lanagasamirsiinaya saddex iyo degmo ee laamiga saaraa oo muddo 70 sano abaytooda ay ku taamaysa inay dad soomaaliya ka faran bixisanto ay jidkaas dhuunta etoobiya ayaad moodaa in lanagasamirsiinayo. Arrintanina ma aha mid kula soo booda, maanta waa mid muddo soo socotay ahayd.
Ugu dambeyntii, Shaafici Daahir ayaa sheegay sida uu arko ansixinta xukuumadda ee labadan degmo ee cusub.
Kolley anuu xukuumaddii ka mid mihi, laakiin de waxaan ka leeyahay un dee waa arrin ay u aragtay un maanta inay ku dhawaaqdo ay danteeda ay ka dhex aragtay umaan aaminsanah. Hadda ma garan kara dee sababta hadday isugu soo beegmeen, waayo waxaa jira hadda dagaal baa bilowday, indhihii caalamka xaggaas usii jeedaan, canfar iyo soomaali xud gufka dhex taallay baa la arkayay, canfarna waxaa laga filayay hadda inay awoodda xaggaas aato. Marka anigu waxaa suurtagala in laleeyahay dee hadday canfari hadda ay xaggii muxuu ahaa TPLF ay aado soomaalida yare dhabar jebin halagu jeediyay inay tahayna waa suurtagal wey.
Duubo waxay ahayd bishii shanaad ee sanadkii 2019 markii ay go'aan ku gaadhay xukuumadda haatan ka arrimisa dowlad deegaanka Soomaalida ka noqoshada heshiiskii 2014 ee magaalooyinkan saddexda ah lagu hoosgeeyay maamulka deegaanka canfarta. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Lix bil ayaa ka soo wareegtay kadib duulaankii Ruushku ku qaaday waddanka Ukraine. Dagaalkaasi waxa uu shalay dalkaasi aan iraada waxa uu shalay u dabaal degayaa 1,000 guuradii ka soo wareegtay markii uu xurriyadda ka qaatay midowgii Soviet. Wax soo saarka Ukraine dagaalka ka socda guud ahaanba dunida saameyn xoogan ayuu ku yeeshay. Meelaha sida weyn saameynta ugu yeeshay waxaa ka mid ah shixnadaha ganacsiga iyo wax soo saarka, waxaana saameyntaasi dareemay meelo kala gedisan oo dunida ka mid ah, gaar ahaan Soomaaliya oo dadku ay siyaabo kala gedisan arrintani uga hadleen. Sara Cabdixamed oo arrintan u kuurgashay ayaa warbixin arrintan la xiriirta inoo faahfaahinaysa.
Dagaalka Ukraine waxa uu saameyn toosa iyo mid dadbanba uu ku yeeshay guud ahaanba dunida. Soomaaliya iyo bariga Afrikana waxaa qaaliyoobay shidaalkii, sicirka cuntooyinka suuqyada, qamadiga iyo sidoo kaleeto alaabaha kaleeto ee dunida isaga kala goosha. Weliba xilligan oo sicir bararka ka dhashay dagaalkaasi ay dhinaca kale ku soo beegmayso xilli abaaro xooggan uu ka jiro dhulka Soomaalidu ay degto ee guud ahaanba bariga Afrika. Haddaba maxaa uu yahay saameynta tooska ah ee dagaalka Ukraine uu ku yeelan karo Soomaaliya? Su'aalahaasi waxa aan weydiiyey iyo kuwa kale taba gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Soomaaliyeed Muxuddiin Axmed Shaatax oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Zaar aada u mahadsan tahay. Runtii markaad fiiriso dagaalka Ukraine saameynta adduunka uu ku yeeshay, mid lamid ah ayuu Soomaaliyana ku yeeshay, khaasatan haddii ahaa lahayd ganacsiga ka imaan jiray xagga oo ahaa raashinka iyo qalabka dhismaha, oo intaba aada mooda in hadda ganacsato badan oo ku xirneed uu baraaska aada ugu qaaloobay. Sidoo kale marka aad fiirisid transportationku aad u adkaaday oo hadda aysan wixii toos meesha ugu imaan jiray aysan ugu imaaneynin. Waxaa intaas dheer, iyadoo Soomaaliya hadda xilli abaar ay ka jirto, haddana adduunka indhihiis inay kusii jeedaan Ukraine oo hadda aan loo soo jeedin dhinacan iyo Soomaaliya, oo haddii ahaleed gargaarka ka imaanaya dhinaca dibaddana uu hadda sidii hore uusan ahayn, oo inta badan diiradda hadda ay saaran tahay Ukraine haddii ahaleed siyaasiyan iyo kaalmada la rabo in xagga la geeyo. Marka arrimahan isku soo duubtid, waxaa saameyn ballaaran ayuu Soomaaliya ku yeeshay dagaalkii Ukraine.
Dadka abaaruhu ay barakiciyeen ee xoolahooda ay le'deen waa kuwa ugu nugul ee dhibta sicir bararka quutul daruuriga iyo miciishada sara martay ay saameysay. Magaalooyinka waaweyn ee guud ahaanba dalka waxaa buuxsamay xeryihii barakacayaasha, kuwa horlena way furmeen. Xero barakacayaal oo ku taala magaalada Garoowe waxaa ku sugan hooyo Caasho Saleebaan Maxamuud, waxayna ii sheegtay ayadoo da ah inay la daalaa dhaceyso nolosha markii xoolaheeda ay le'deen inta badan barakacna ay u soo noqotay magaalada.
Waxaan ka soo barakacay meesha dhumay la yiraaho. Dhumay waxay ku taalaa dhoodidaa hoose. Waktigan wax laisku wareysanaya ma jirto. Geel yaaliba waanu lahayna, waa naga dhammaadeen. Dadkii barakacahaa baanu nahay, xooluhu ka dhammaadeen. Tiradooda waxay ahaan jireen 5 tiro iyo 3 tiroba labadaba waa ahaaye idiyariyaba. neefaf yaroo inta la imi baxay oo aan nooleyn baan ku tegay waa baxeen wixii la imi marka meesha imanayay faamiga igaga soo horreeyay adduunka ma jiran ilaah iyo niyadaydaan usoo shaqo tegay baan kaanka usoo galay barakaca nolosha magaalada nolosha habeenna waa helo habeenna waa qada alxamdulilahi washukur
saameynta kale ee soomaalida uu ku yeeshay dagaalka ukrein ayaa ah iyada oo qaxooti aanan sidaas u badnayn haddana haween iyo caruur isugu jiray ee ka qaxeen dalkaasi waxaa sidoo kale jirtay arday wax ka baranaysa oo jaamacadaha mustaqbal ka sameynaysa ukrein oo ka qaxay dalkaasi markii dagaalka uu ka qarxay suxufiga maxamuud carab waxa uu ka mid ahaa dadkii muddada ku noolaa ukrein kana cararay markii dagaalka halkaasi uu ka dhacay waxaa isagoo ku sugan dalka jarmalka oo qaxooti uu ku yahay haatan uu iiga waramay saameynta dagaalkaasi uu ku yeeshay soomaalidii gudaha ukrein ku sugneed
aad iyo aad baad u mahadsan tahay sahra saameynta dagaalka ukrein kolley tole waa mid annaga si gaara noo taabanayay marka laga hadlayo arrimaha magaranta aday ardayda waxbaranaysa tahay oo ay kasoo barakicisay waxbarashadoodii iyo jaamacadahoodii iyo sidoo kale sanadihii badnaa ee ay ku dadaalayeen inay doonayeen inay magaranta heer ama hami ay ka yeeshaan jaamacadahooda inay ka qalinjabiyaan ay ku shaqaystaan oo ay wax ugu qabtaan oo arrimaha magaranta bulshadoodii ay magaranta iyo waalidkoodii ay soo dirsadayba dhinaca kale dee kolley waxay ku tahay khasaare weyn waalidkii iyo tacabkii la geliyey ardayda maadaama ay in badan lagu soo tabcayay oo laga yaabo ardayda qaarkood inay sanad u harsanaa ama ka yar oo welibana baranayay waxyaabaha ama filiyada ama koorsiyada muhiimka ah sida caafimaadka iyo injineeringka oo kale iyo koorsooyinka kale ee muhiimka ah waalidka intaa kusoo dadaalaya ee kharashka la joogay islaha mar un inankaaga ama inantaadu ama qofka aad ku tacbasaa mar unbuu ku faa'iideyn doonaa in waqti adag uu magaraasa wajahay oo uu kasoo magaraasa cararay dagaalada ruushka uu ku qaaday ukrein taasi saameyn bay keentay noloshoodii kale ee caadiga ahaydna saameyn bay ku keentay oo xaqiiqatan markii ay halkan yimaadeen waxay kala kulmeen iyagana arrimo kale oo magaraasa aan magaraasa la qabsi la-aan kolley ay ku keentay inkasta oo dadka qaar ay u arkayeen inay tahay faa'iido oo ay ka yimaadeen meel magaraasa xoogaa dhaqaalihiisu liito oo waddan iska maaragtay xoogaa oo hawlihiisu iska fara badan yihiin balse haddana ay usoo hayaameen ama ay yimaadeen oo dagaaladu ay keeneen waddan barwaaqo soorana ama waddamada yurub taasoo ay u arkayeen mararka qaar inay faa'iido weyn ay u tahay kolka laakiin saameynta ugu badan ee ardaydaasi ay ka dhaxleen waxay tahay inay waxbarashadoodii uu hakad ku yimid oo aanay magaraasa ayay khasaare weyn oo dhinaca waxbarashadii usoo gaaray
ukrein waxa ay shalay haddaba u dabaaldegtay sanad guuradii xornimadeeda ee 20-aad kadib markii midoogii soofiyeed ay ka qaateen xorriyaddii dalkaasi iyada oo ay weli ka holcayaan dagaalka ruushka uu ku soo qaaday oo saameyn xooggan ku reebay waddankaasi wax soo saarkiisii iyo ganacsigiiba waxaana iyadoo shixnadaha ganacsiga sida silsiladda ay isugu xiran yihiin dunida kuleelka dagaalkaasi iyo saameyntiisaba laga dareemay waddamada reer galbeedka ee qaarkood sida weyn u horumaray kuwaasi oo qaarkood si dadban gacan u siinaya waddanka ukrein haddaba 6 bilood kadib wakhtigan uma muuqato sida khubaradu ay sheegayaan in lagu soo afjaro dhowaanahan dagaalkaasi waxaana sidoo kaleeto ay ka digayaan in xaaladdu ay sii xumaan karto haddii muddada dheer uu qaato waddankaasi ukrein dagaalka ku socda ee ruushka uu ku soo qaaday
aad iyo umahadsan tahay zaara cabdiaxmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa dadweynaha waddankiisa waxa uu u sheegay in faransiisku uu wajahayo xilli loo baahan yahay in la huro waxyaabo badan oo ay keentay isbeddelka cimilada oo xawaare ku socda iyo duulaanku ruushka ku qaaday waddanka ukrein oo isbeddel weyn ku sameeyey caalamka warbixin gaar ah oo ku saabsan isbeddelka ka bilowday yurub waxaa inoo soo diray wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil
abaar baana u keentay deegaano badan oo ku yaala yurub laga bilaabo biyodamis heerkulka oo xaraarad aad u sareysa gaadhay dagaalka ukrein iyo ruushka muhaajiriintii ugu badnayd oo yurub soo gaadhay maceeshada iyo shidaalka oo cirka isku shareeray waa isbedelo ka dhacay yurub muddooyinkii ugu dambeeyey xanuunka covid-19 oo aan yurub caalamka kala mid ahaydna waxa ay ahayd masiibo iminka uun laga soo kabanayo inkasta oo dagaaladii ugu xumaa uguna weynaa ee adduunka soo mara ay ka bilo bilowdeen yurub haddana dad badan oo reer yurub ahi waxaad moodaa inaanay dagaalo soo arkin ama ay taariikhda si degdeg ah u ilaaween. dhinaca kale iyadoo dalalka reer galbeedku yihiin wadamada caalamka ugu horumarsan marka la eego waxyaabaha nolosha dunida loo isticmaalo, haddana waxaad moodaa inay ka adkaysi yar yihiin dadka ku nool dalalka lagu tilmaamo dunida soo koraysa. dad ayaa aaminsan in dadkaasi la qabsadeen duruufaha roob la-aantii yurub ka dhacday saameyn weyn ayay ku yeelatay. waxaa la mamnuucay maylista guryaha, baabuurta iyo dabaasha. waxaa qalalay harooyin ku yaala yurub. dagaalka ukrain si weyn ayuu u saameeyey dhaqaalaha yurub. dhinaca kale, warwarka ugu weyn ee ka jira yurub waa inay ka maarmaan ku tiirsanaanta tamarta ruushka. madaxweyne Emmanuel Macron oo la hadlayay golihiisa wasiirada ayaa u sheegay in Faransiis isku diyaar u noqdo xilli culus oo bilaabmaya. waxa uu aad uga digay qaboobaha soo socda iyo inay tamartu yaraato oo saameyn weyn ay ku yeelato bulshada, gaar ahaana dadka waayeelka ah. dadka ka faallooda arrimaha yurub waxa ay odorasayaan inay qaadan doonto sanooyin badan in laga soo kabto saameynta dagaalka Moskow iyo Kiev iyo qaabka uu u bedelay siyaasaddii, diblomaasiyaddii iyo guud ahaanba noloshii yurub. sidaasi waxaa qaba Maxamed Xasan Dable oo ah gorfeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
waa dhab Cabdixaafid, waxaa aad iyo aad cabsi weyn looga muujiyey in nolosha ay cirka isku shiriiri doonto, dhaqaalahana uu aada u xumaan doono, arrimahanna arrimo durba aana laga soo kaban doonin ay noqdaan. waa haddii xataa ay xaaladdu isbedesho oo dagaalka joogsado oo nabadi dhacdo. waxaa kaloo jirta in diblomaasiyadda sidaa u sheegtay ay laalan tahay hadda, oo dowladihii caalamka ugu tunka weynaa calaaqaadkoodii dagaalkan dartiis uu aada ugu xumaaday, waxayna keeni kartaa in dagaalkii qabowbaa uu aad iyo aada usii dardar galo. waxaa kaloo uu keeni karaa dagaalkan hadduu sii dheeraado xulafaysi in adduunka uu ka dhaco oo loo kala jabo laba garab, bariga iyo galbeedka, oo ay xataa keeni karto in dagaal weyn oo caalami ah uu dhaco. marka soo kabashada way dheer tahay, laakiin waxyaabaha kale la filayaa waxay tahayba in xaaladdu ay kasii fogaato oo arrimo kale ay lugta la gasho sida dagaal weyn oo dunida ka.
dhinaca Britain, madaxa ciidamada milatariga ayaa sheegay inay ciidamadii isugu diyaar garoobaan inay fooda istari karaan Ruushka. waxa uu ugu digay qoysaska askarta in ay imanayso xilli wiilashooda iyo gabdhahooda loo diri doono jihada bariga. maxaa keenay inuu madaxa ciidamada Britain ku dhawaaqo in ay ciidamadiisu diyaar garoobaan? waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafid, arrimahan waxaa keenay duurka dowladda Ingiriiska ay ka ciyaarayso dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka. dhinac bay tahay, Ukraine bay garab istaagtay, hadday noqoto taageero military ama tababar ama saanad iyo sawaariikhda ridada dheer ay ku caawisay, iyo hadday noqoto xogta iyo sirta iyo intelligence-kaba, iyo hadday noqoto xagga bini-aadanimada iyo gaargaarka ay u fidisay iyo xagga dhaqaale ahaanba, intaba way garab istaagtay. waa dalka labaad ee soo raaca Maraykanka xagga garab istaaga Ukraine marka la fiiriyo. marka cadaawad bay halkaa dakale gashay, Ingiriiska u galay, wax kastana way filayaan. dhanka kale, Ruushka madaxdiisa waxaa kasoo yeertay dhowr jeer in Ingiriisku yahay meesha koowaad ay bartilmaameedsan doonaan weliba London, haddii ay noqoto dagaalkii saddexaad ee dunida inuu qarxo oo weliba la isku adeegsan doono hubka nuclearka. marka mar walbaba way u tookahayaan Ingiriiska, wax kastaana dhici karaa, taasaana keenaysa in hadda ciidamada eygan la geliyo diyaar garowna lagu amray.
wadamo badan oo ku yaala Yurub ayaa ku dadaalaya inay si buuxda uga maarmaan shidaalka Ruushka. waxaase muuqata in isbedel qaadan doono muddo dheer uu ka dhashay duulaanka Ruushka ee Ukraine, Yurubna ay dib u xisaabtami doonto saameynna ay ku yeelan doonto siyaasadda, diblomaasiyadda iyo dhaqaalahaba. xataa muhaajiriinta ku nool Yurub waxaa la odorosayaa in Yurub dib looga haajiri doono waqti ka dhow xilligii la filayay. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal. gabagabadii idaacadda saakiya caalamka ee v o a ayaanu ku sii dhowaanaynaa heesta fanaanka Sayid Khaliifa iyo hablaha Soomaaliyeed nala dhegeysta. khalifa heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeena saaka iyo caalamka anigoo jamaal axmed cismaan iyo idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duurnimo waxaynu kala tegayaa nabadgelyo.
Gucashada xanuunka leh waxaan uga golleeyay.